ho amintsika rehetra ny heriavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra ray sy jesosy kristy tompontsika amen ny tenin'andriamanitra izay hanovozantsika ny afatra amin'izao alahady ny fifoazana izao ary alahady izay ombonantsika rehetra amin'izao fanompom-pivavahana izao dia arak'izay voasoratra ao amin'ny boky ny asan'ny apôstôly asan'ny apôstôly toko fahafolo ny andininy fahaefatra amby efapolo ka hatramin'ny fahavalo amby efapolo iarahantsika rehetra mamaky izany tenin'andriamanitra izany ry havana asan'ny apôstôly toko fahafolo ny andininy fahaefatra amby efapolo ka hatramin'ny fahavalo amby efapolo vakina mianarany tompo raha mbola nilaza izany teny izany petera dia nilatsaka tamin'izay rehetra nandreny teny ny fanahy masina ary talanjona ny mino isan'ny voafora izay niaraka tamin'ny petera satria nilatsaka tamin'ny jentilisa koa ny fanomezana dia ny fanahy masina fa nandre azy ny teny tamin'ny fiteny tsy fantatra sy nankalazan'andriamanitra izy dia namaly petera ka nanao hoe moa misy olona mahazo mandrarany rano tsy hanaovana batisa ireo izay efa nandray ny fanahy masina tahaka antsika koa dia nasainy natao batisa amin'ny anaran'i jesosy kristy izy ary nangatahan'ireo mba hitoetra ho aminy andro vitsivitsy izy ny boky ny asan'ny apôstôly ry havana dia tsy ny asan'ny apôstôly loatra no tiana ambara fa ny asan'ny fanahy masina izay nanitatra sy nampivelatra ny fiangonana jentilisa anankiray ihany no mpanoratra ao amin'ny baiboly eny ampelatanantsika eny dia ilioka izany sady dokotera mpanao fanafody no mpahitantara anefa koa mpitantsoratra tao amin'ny fiangonana voalohany ny boky voalohany soratany dia ny filazantsara izay nampitondraina ny anarany ary ny boky faharoa no soratany dia ity tantara ny fiangonana na ny asan'ny fanahy masina izay andiny soratra masina no vakitsika teo hevitra roa lehibe ry havana no azo tonina avy amin'ireo andiny soratra masina vitsivitsy ireo voalohany miamivelatra ny famonjena miamivelatra ny famonjena ny latsaka ny fanahy masina ny fanahy masina izay afaka milatsaka amin'ny olona rehetra tsy ankanavaka tsy ny jiosy ihany izay voalaza fa voafora eto fa ny jentilisa koa dia nandray ny fanomezana dia ny fanahy masina ary izany no ilazana hoe miamivelatra ny famonjena jesosy kristy raha teto amin'izao tontolo izao dia voafetra ny toerana sy ny fotoana tany palestina ihany ary izy aza milaza satria nanatona azy lay vehivavy kananita manana zanaka marary mila vonjy amin'i jesosy dia hoy izy hoe tsy nirana fa tsy amin'ny ondry very eo amin'ny israely ihany aho izany no nandranan'i jesosy teto amin'izao tontolo izao ho an'ny mpiraitanindrazana taminy ho an'ny jiosy ho an'ny israelita ho an'ny hebreo ho an'ny rahalahiny fa rehefa tonga kosa ny fanahy masina dia tsy ho an'ny jiosy ihany fa ho an'ny firenena rehetra miasa andriamanitra ary tsy miamifintina ny asan'andriamanitra fa miamivelatra ka afaka mandray ny fahasoavan'andriamanitra avokoa ny olona rehetra sy ankanavaka na iza na iza fitiavan'andriamanitra antsika fiangonana izany ary mandrakakehitriny andriamanitra dia mbola miasa mitaona ny olona rehetra tsy akanavaka na iza na iza mba handray izany fanomezany fanahy masina izany manahoana ny fihetsiky ny jiosy manoloana izany filatsahany fanahy masina ho an'ny jentilisa na ireo hafa firenena ireo tsy jiosy izany talanjona izy ireo talanjona gaga
taitra
ary mampatsiaro ny fiandohan'ny filazantsara nosoratan'i Lioka milaza ny fahaterahan'ny mpamonjy ny fahatairan'ny mpiandry ondry tao an-tsaha raha nilaza ny anjely fa fifaliana lehibe ho an'ny olona rehetra ny fahatongavan'ny mpamonjy izao tontolo izao dia Jesosy Kristy. Tahotra, misy karazany roa ry havana ny tahotra ato amin'ity baibolintsika ity. Ny tahotra voalohany a dia ny tahotra antsoina hoe orooro, ka ny devoly matetika no resahana amin'izany. Any hoe raha mahitantsika zanak'Andriamanitra mivavaka izy, raha mahitantsika mifantoka amin'izany fivavahana sy ny fiainana ny tenin'Andriamanitra izany, ny devoly mandositra, miorooro, matahotra. Fa misy karazana tahotra izay manintona, mahatonga ny olona ho babony izay hetsika dia ny hetsik'Andriamanitra, tahaka ny fahagagana sy ny fitalanjona ny Mosesy nahita ny roimeminy rehetra, tahaka ny mpiandry ondry izay natahotra nefa babo ny hira ny anjely izay nidera sy nanome voninahitra an'Andriamanitra, nitondra fifaliana izany tahotra izany ary nanintona ka nahatonga azy ireo anaiky lay vaovao mahafaly, mitondra fifaliana lehibe ho an'ny olona rehetra. Izany no tiany Lioka ambara amin'ny mpamaky ny filazantsarany, izany koa no tiany ambara amin'ny tantarany fiangonana, na ny asan'ny fiangonana, na ny asan'ny fanamasina, na ny asan'ny apôstôly araka ny voalaza sy voasoratra ao amin'ny boky filazantsarantsika. Fifaliana vokatry ny famangian'Andriamanitra, fifaliana izay tsy nampoiziny fa tonga amin'ny fotoana izay nanehoan'Andriamanitra izany famonjena, fanomezana, ny fanamasina ho an'ny jentilisako izany. Ny fifaliana dia tsy azo sarahana amin'ny asan'ny fanamasina, ary izany ry havana no afatra lehibe izay tiana ampitahina amintsika fiangonana miatrika izao alahady ny sampana fifoazana izao. Tsy ny sampana ihany eneno mifo e, fa isika fiangonana manontolo no tian'Andriamanitra iaina izany fifaliany ny fanamasina izany. Tsy ho voafatopatotry ny tahotra sy ny orooro ny satana intsony, fa anana fahasahiana anatona ilay Andriamanitra hery manintona, ilay mambabo, ilay mahateo ty, ilay mahate anaraka, ary ilay mahate iaino mandrakariva. Fifalian'ny olona nandray ny fanomezana vaovao mahafaly, eny, izany teny somahafaly izany no tiana iainantsika fiangonana, no tiana ho tsapantsika fiangonana, ary izany indrindra no mahafaly antsika satria ny firenentsika koa dia voafidy andray ny fanomezan'ny fanamasa. Ny firenentsika koa dia tsy diso anjara amin'izany asa fitoriana ny filazantsara nentin'ny misionera teto amintsika izany, zava-dehibe izany, ny fanohizantsika izany asa izany. Isika indray no misionera kehitriny irana manerana izao tontolo izao, isika kehitriny no mitory ny vaovao mahafaly, tsy hiteraka orooro sanatria na tahotra na fitsarana na fanamelohana ho an'ny hafa, fa mba hitory an'i Jesosy Kristy ilay famonjena, ilay fanavotana, ilay famelan-keloka. Ary izany ry havana no ananganana ny sampana fifoazana ao amin'ny fiangonana mba hahatonga ny olona hatohitra ny asan'ny maizina, hahatonga ny olona azo hery ka tsy misy atahorany afa-tsy Andriamanitra irery any, dia ilay Andriamanitra tompo ny fahamasinana, ilay Andriamanitra feno ny famirapiratany voninahitra, ilay Andriamanitra mendrika ho ajaina satria ray izy sy manatahotra ny fitiavana. Ary isika dia tsy tokony atahotra an'ny satana fahavalo. Izany mantsy ny eritreretan'ny olona ny atao hoe mpiandry, dia hoe mpandroaka demoni, sy izay fotsiny ny asan'ny mpiandry, fa mampatsiaro ny vaovao mahafaly ny famonjena, mitory famelan-keloka satria mitory fibebahana tsy azo sarahan'ireo ny olona miaiky ny fahotany, dia metrahatanana ary lazaina aminy fa voavela ny elony, mety hisakatsakana eo amin'ny sampana fifoazana. Ary asan'ny maizina ny ireny manakatsakany ireny, inona moa ny sampana fifoazana? ry zareo menakavy reo ihany no ao zany ry havana ny feo re reny sakatsakana taony devoly aza makany ianao ny ao ane ka tsy de makaiza loatra ao ny manatsatso izany asany fifo asany jesosy kristy asany fanamasina tsy haitoaina izany ary anjara antsika rehetra ny manovo amin'izany loha ranonaina ranovelona izany asany fahasoavan'andriamanitra ny fiangonana tsy manana sampana fifoazana ny fiangonana mahantra indrindra satria niompy devoly ary ataon'izay atamana ny asany maizina ny asan'ny devoly ao amin'ny fiangonana fa ny fiangonana manana sampana fifoazana dia tokony ho fiangonana velona mivelatra mitombo amin'ny hery anoeran'ny asany maizina amin'ny endriny rehetra. Ry havako, manana fifaliana ve isika? Fifaliana vokatry ny famangian'Andriamanitra eny na dia amin'ny alalan'izao fanompoavana maraina izao ihany aza. Tsapatsika ve fa nihira niaraka tamin'ny fanamasina isika teo? Tsapatsika ve na fanandray ny teny famelan-keloka isika? Ary tsapatsika ve fa izao tenin'Andriamanitra izao dia tsy manavaka atsika hoe ireto mifo, ireto mbola matory, ireto mbola miaraka amin'ny satana, ireto efa afaka? Tsy izany ny atao hoe fifoazana. Ny fiangonana manontolo ny vita batisa rehetra no mifo satria eo amin'ny batisa no manomboka niady amin'ny satana ary omena hery ny zazana ny olon-dehibe atao batisa anohitra ny asan'ny satana amin'ny endriny rehetra. Fiangonana manontolo izany ry havana tsy akanavaka tahaka izay miseho eto amin'ity tantara ity. Ny rehetra miara-ny voro teo amin'ny toerana io no nandray ny fanamasiny ary nanolo tena atao batisa. Ny afatra faharoa sady farany dia ny asan'ny fanamasina miteraka fankatoavana. Ny asan'ny fanamasina miteraka fankatoavana. Mankatoan'iza moa? Mankato ny apôstôly izay tsy manao batisa fotsiny fa mampianatra ihany koa. Misy fampianaranao, misy fandaminanao, misy lesona ranao, satria ny afatra natao amin'ny tompo dia ny ampianatra ny firenena rehetra. Ny apôstôly ny atonga ny firenena rehetra ho mpianatry ny tompo, atonga ny firenena rehetra anaiky fa jesosy kristy no tompo. Ary izany no asan'ny fifoazana, izany no asan'ny fiangonana manontolo ny sampana velona rehetra. Isika rehetra tsy afa-miala fanantsoana iompina amin'izany fiantsonana kiray izany. Ahatonga ny lohalika rehetra andohalika eo anatrehan'i jesosy kristy ary ny lela rehetra anaiky fa jesosy kristy no tompo ho voninahitr'andriamanitra. Sanatria ve dia mbola misy olona manompo sampy eo amin'ny fiangonana? Sanatria ve dia mbola misy olona manao fifanekena amin'ny devoly eo amin'ny fiangonana? Sanatria ve dia mbola misy olona mitety ny tendrombohitra masina zay voalaza fa masina eto amin'ny firenentsika ao amin'ny fiangonana? Mbola misy zany ve? Fotoana izao ry havana anapahantsika hevitra eo anatrehan'Andriamanitra ary ny asan'ny fanamasina mamparibary ny marina rehetra. Hoy ianao hoe tsy misy mahafantatra izany, vie privéako izany, azany efa fanaonay izany, tarazom-piainanay izany, tsy ry havako. Ny fanamasina dia mampahatsiaro mandrakariva fa tsy sitrapon'Andriamanitra izany. Ary isaky ny atao ny toriteny, isaky ny toriana ny tenin'Andriamanitra dia tokony hanapa-kevitra isika, hanamafy ny eny efa nataontsika teo amin'ny batisa fa jesosy kristy no tompo, izy no any tompontsika. Ry havana, hoy ianao hoe tsy mpiandry aho, tsy mpiomana mpiandry aho, tsy zanaky ny fifoazana, kristianina tsotra. Eny, ho anao indrindra izany teny izany. Ianao izay kristianina, ianao izay manara-dia an'i jesosy kristy dia tsy afaka nompo tompo roa intsony fa ny ray ho tianao ary ny ray ho alanao. Alahady ny fifoazana androany ry havana. Ny taona 2025 no nanapahany sinoda lehibe efatra fa hajoro ao anatin'ny fiangonantsika ny sampana fifoazana. Kanefa ny fotokevitra dia izao: ny fiangonana manontolo no manohitra ny asan'ny maizina ary mitory ny filazantsara mba hahatonga ny olona rehetra anaiky an'i jesosy kristy ho tompo sy mpamonjy. Ry havako, ny batisantsika dia santatra izany ady amin'ny fanahy maloto izany. Ny batisantsika dia nanomezana antsika ny fanahy masina ka mahatonga antsika hanana ny hery rehetra andavana zay rehetra fakam-panahy. nanomezana antsika ny fanamasina izany batisa izany. Mba tonga antsika ho zanaka Andriamanitra. Ary raha zanaka dia mpandovana Andriamanitra. Raha zanaka dia manao ny sitrapony izay ny antso antsika. Fifoazana, sehatra anankiray, hitarafana indrindra ny herin'ny fiangonana. Manahoana moa ny herin'ny fifoazana eto amin'ny fiangonantsika? Aiza ho aiza moa isika izao, mandiny tena isika ao anatin'izao vanim-potoana izao, mba mivelatra ve? Manahoana izany hoe asa sy fampahirezana, firmono mijanona rehefa tonga izany fotoana izany? Mety misy antony hialanao eto amin'ny tranon'Andriamanitra loloha, misy fotoana vonjenao, saingy izao manontany tena isika manao hoe fanomezana anie io e? Nahoana ny lavinao ny fanomezan'Andriamanitra? Fitiavan'Andriamanitra anie io e? Io ilay Andriamanitra manintona, io ilay Andriamanitra mambabo, io ilay Andriamanitra mate hiaino, io ilay Andriamanitra miantso anao ny taonanao. De hoy ianao hoe zandray dia matanjaka foana na metrahatanana na tsy hametrahatanana? Eny, tsy laviny izany, fa ilaina koa ny mizatra, miady, manohitra ny asan'ny Maizina. Ary maro ny olona no nandaza ny asan'ny fifoazana izany no nanaiky. Maro ny olona no nanosiosy izany asan'ny fifoazana izany no nanaiky. Misy tantara maro riavana izay tsy voatanisa eto, fa isika kehitriny kosa miaina amin'izao vanim-potoana izao. Isika no manao ny tantara kehitriny. Isika no mametraka lova soa tsara ho an'ny taranantsika. Anjakan'ny fanamasina ve isika? Tarihan'ny fanahy isika? Baikion'ny fanamasina ve isika? Sa isika no mitady vidy izany? Sa isika no mitady baiko ny fanamasina araka izay heverantsika fa metimety amintsika? Ary manahoana ny fankatoavantsika, ny fandaminana ao amin'ny fiangonana? Ny olona tsy manana ny fanamasina, ny olona mbola mifandrirotra amin'ny asan'ny Maizina, ny olona mbola tsy maharesy ny fakapanahy, dia tsy ahazaka ny fitondrana amin'ny fiangonana na oviana na oviana. Fa tsy maintsy misy foana ny monomononana, tsy maintsy misy foana ny fanomezatsiny, tsy maintsy misy foana ny fifampiandaniana, tsy maintsy misy foana ny fikomina amin'ny asan'Andriamanitra, satria malemy izy, tsy manana hery hoentina mijoro manohitra ny asan'ny Maizina izy. Riavako, zanaky ny fifoazana isika. Eto hoe zanaky ny fifoazana, zanaky ny mazava, zanak'Andriamanitra. Tapao ny hevitra kehitriny, na eny na tsy, ny fanirina sy ny fitaomana dia mba tonga antsika rehetra anaiky fa miombona isika amin'ny fandavana ny asan'ny Satana amin'ny endriny rehetra. Miombona isika mba harikorikom-pahotana amin'izay, fa tsy hifangaro amin'ny loto sy ny fotaky ny fahotana intsony, mba hahatonga antsika ifo, atsiaro tena, atsapa, fa zanak'Andriamanitra isika. Ary tsy zakatsika izay malotoloto, tsy zakatsika izay miray petsapetsa amin'ny tsy fahamarinana amin'ny asan'ny Maizina. Ary engany isika rehetra izay tonga miara-mivavaka, na dia tsy hametrahatanana asika anio maraina, matoky ary avako, fa tianao izany atao hoe zanak'Andriamanitra izany. Tsy eo amin'ny batisa, tsy ny fombafomba ny batisa ihany, fa ho fiainanao isan'andro isan'andro. Fa ny fanamasina ny mamelombelona tahaka ny rivotra izay mitsotsoka, izany fanamasina izany velombelona mahazo aina ny olona itoeran'ny fanamasina. Ny amaranako azy dia nitenin'ilay namana mpitory teny izay, manao hoe aleo miresaka amin'ny olona manana ny fanamasina adiny ray adiny roa. Tsy reraka ianao miresaka aminy ka ny fanamasina mampibobika ny teny tsara amin'ny fony ary mampahery ianao izy. Toy izay miresaka amin'ny olona be diplôma nefa tsisy zavatra raisinao, frearehana, fanahina, tahotra, orooro no raisinao avy amin'izany olona izany. Aleo miresaka amin'ny olona mandray fanamasina mihoatra ny adiny ray. Toy izay miresaka amin'ny olona tsy manana ny fanamasina, miantehitra amin'ny fahaizany sy ny volany fotsiny. Dimy minitra raha ela dia tsy maintsy misaraka ny resaka, satria isika sy ao amin'ny nofo fa ao amin'ny fanahy. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra izay azy hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary ho mandrakizay. Ho amintsika rehetra kosa ny fitahiny. Amena.